Конні вислухала і страшно почервоніла. «Я б хотіла щось дати», – сказала вона. «Та мені не дозволено. Тепер усе треба продавати і за все платити. І всі ті речі, про які ти згадував, регбі і шиплі продають людям з добрим зиском, усе продається. Жодним ударом серця ти не відчуваєш істинного співчуття. А крім того, хто відібрав у людей їхнє природне життя, чоловічі якості, давши їм весь цей індустріальний жах? Хто це вчинив?» «І що ж мені робити?» – спитав він, бліднучи. «Покликати, щоб вони прийшли і пограбували мене? Чому Тевершоу такий потворний, такий бридкий? Чому їхнє життя таке безнадійне?» «Вони побудували собі власний Тевершоу. Це частина їхнього уявлення про свободу. Вони побудували собі свій любий Тевершоу і живуть своїм власним любим життям. Я не можу проживати за них їхнє життя. Кожен жучок має своє життя. Але ж ти примушуєш їх працювати на тебе. Вони живуть життям твоєї вугільної шахти». «Зовсім ні. Кожен жук шукає власної поживи. Ніхто не змушений працювати на мене. Їхнє життя індустріалізоване і безнадійне, і таке ж саме наше», – вигукнула вона. «Не думаю. Це просто романтичний зворот мови, релікт умерлого і давно забутого романтизму. Конні, дорога, ти зараз зовсім не схожа на безнадійну постать». І це була правда. Адже її темно-голубі очі полагкотіли, кров прилила до щік, сповнена бунтівливої пристрасті, вона не скидалась на втілення безнадії. «Не дивно, що люди тебе ненавидять», – сказала вона. «Неправда», – відповів він, і не впадає в помилку. «У твоєму розумінні цього слова вони не люди. Це звірі, яких ти не розумієш і ніколи не зможеш зрозуміти. Не перенось свої ілюзії на інших людей. Маси завжди були однакові і завжди будуть однакові. Раби Нерона надзвичайно мало відрізнялися від наших шахтарів чи робітників Форда. Це маси, вони незмінні. Особистість може вирнути і із мас, але ця поява не змінює самих мас. Маси невиправні. Це найважливіший факт суспільної науки. Коли Кліфорд розпалився у своїх почуттях до простих людей, Конні злякалася. В його словах було щось нищівно правдиве, але ця правда вбивала. Помітивши її блідість і мовчазність, Кліфорд знову завів своє крісло, і більше не пролунало ні слова, аж доки він зупинився коло дерев'яної хвіртки, а вона її відчинила. Перед ними простягалася вузька прогалина дороги, огороджена стінами ліщини і веселими сірими деревами. Крісло повільно пихкотіло вперед, дедалі поринаючи у незабутки, що попри тінь від горішини піднімалися з дороги, як молочне шумовиння. Кліфорд правив на середину, де між квітами залишилася сходжена ногами стежка. Кліфорд їхав своїм кріслом до самої вершини горба. Коні повільно йшла за ним, в якій брунатні розкривалися пуп'янки дуба. Усе поступово позбувалося старої суворості. Навіть сучкуваті стімкі дуби вдягли нове ніжне листячко, розпустивши тонкі руденькі крильця, що на світлі нагадували крильця молодих кажанів. Чому у людях немає нічого нового? Не народжується нічого свіжого? Черстві люди. Кліфорд спинив крісло край схилу, поглянув униз. Над широкою дорогою, мов повінь, мерехтіли блакиттю дзвіночки, освітлюючи схил теплою синєвою. «Сам по собі колір дуже гарний», – сказав Кліфорд, – «але непридатний для картини». «Саме так», – сказала Конні байдуже. «Ризикнемо поринути у глибини весни», – сказав Кліфорд. «А крісло вийде звідти», – сказала вона. «Ну, спробуємо. Хто не ризикує, той не перемагає». і крісло поволі підстрибуючи покотилось униз по гарній широкій дорозі, яку омивали нахабні блакитні гіацинти.